Isak til Jakob og Jakob til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar far til Peres og Sera. Peres blev far til Hesron, Hesron til Ram, Ram til Aminadab, Aminadab til Nachshos, Nachshos til Salmon. Salmon blev med Rahab far til Boas. Boas blev med Rut far til Obed. Obed blev far til Isai, og Isai blev far til kong David. David blev med Urias' hustru far til Salomo. Salomo blev far til Rehabiam. Rehabiam til Abia. Abia til Asaf. Asaf til Josaphat. Josaphat til Joram. Joram til Uzziah. Uzziah til Jotam. Jotam til Akas. Akas til Hiskia. Hiskia til Manasseh. Manasseh til Amos. Amos til Josia. Og Josia til Jekonja og hans brødre under bortførelsen til Babylon. Efter bortførelsen til Babylon blev Jekonja far til Shealtiel til Zerubabel, Zerubabel til Abiud, Abiud til Eliakim, Eliakim til Azor, Azor til Sadok, Sadok til Akim, Akim til Eliud, Eliud til Eliasar, Eliasar til Matan, Matan til Jakob og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus. I alt er det altså fra Abraham ind til David 14 slægtsled. Fra David ind til bortførelsen til Babylon 14 slægtsled. Fra bortførelsen til Babylon og ind til Kristus 14 slægtsled. Amen. Jeg tror, der er tre måder at læse den her tekst på. Den ene er at læse den hurtigt og sige, der er ikke noget at komme efter. Hvorfor prædikanten valgte det? Er det fordi, at han bare er begyndt fra side 1, og så tager det? Den anden måde, det er at læse den og sige, åh, der må være en mening med den, men det er nok ikke så, hvad nu hedder, vigtigt for mig. Det har nok noget at gøre med, at Matthæus evangeliet er skrevet første omgang til jøder, og at det er Matthæus' måde at vise for jøder, at evangeliet er relevant for dem. Og så er vi på vej til noget rigtigt. Ja, jeg tror, det er en del af det. Og det var også derfor, vi skulle begynde med at synge den sang, vi sang lige før. Fordi Matthæus evangeliet vil blandt andet sige, at evangeliet også er for jøder, og der er noget for dem at hente ved troen på Jesus Kristus. Men så tror jeg også, der er en tredje måde at læse den på. Og det er at læse den grundigt. Læse den med forventning om, at Helligånden ikke har skrevet noget tilfældigt, noget overflødigt. Jeg tror faktisk, at der er tænkt over den her tekst af Helligånden, og for så vidt også af Matthæus evangeliet, eller af Matthæus, da han skrev den. Jeg tror ikke, der er meget tilfældigt i den her, de her 17 vers. Jeg tror, vi skal læse den i forbindelse med resten af evangeliet. Jeg tror, vi skal læse den på samme måde, som man kan se indledning på en film. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, at når I ser begyndelsen af en film, så skal man, kan man godt lægge mærke til, hvad der er for små detaljer, der kommer der i begyndelsen. Det kan være, at der er en hund, der går over vejen, og så ser man senere film, at den hund kommer til at spille en rolle, eller hovedpersonen går ind i en bestemt butik, og den butik kommer til at spille en rolle senere i filmen. På samme måde er der nogle hints her i teksten, som vi kommer til at se blive uddybet senere hen. Der er nogle temaer, som bliver slået an, som bliver udfoldet senere i evangeliet. Hvad er det så, vi skal lægge mærke til? Ja, for det første, når vi så læser starten, slægtsbog for Jesus Kristus. Kristus er for os blevet et navn, noget som, ja, det er det nærmeste efternavn til Jesus. Men for de første læsere, så var det ikke bare et tilfældigt efternavn. Det var et navn med mening af, det var måske dybest set en titel, den salvede, Messias. Jesus er ikke en tilfældig person, nej, han er den lovede Messias. Jøderne havde et håb om, at der skulle komme en person, som var udvalgt af Gud, var salvet, udpeget af Gud. En person, som skulle frelse, Og lidt senere i evangeliet, så får vi faktisk at vide, ja, Jesus skal frelse. Nede vers 21, så fortæller Matthæus om, hvordan at der kommer en engel på besøg hos Josef og forklarer, at der skal ske noget mærkeligt. Hans forlovede Maria skal blive gravid. Det skal ske ved Helligånden, der er noget meget specielt i det. Og så når Maria skal føde den her søn, så skal sønnen have et specielt navn. Jesus. Jesus betyder egentlig Gud frelser, eller Herren frelser, eller Herren er frelser. Og Helligånden, eller hvad han hedder, engel fortæller, at det er der faktisk en mening med. For Maria skal føde en søn, og du skal give ham navnet, for han skal frelse sit folk fra deres sønner. Den her Jesus, den her baby, skal blive Messias, en person, der skal frelse sit folk fra deres sønner. Tror de første læser af det her evangelium, det var jøder? Og de næste af vers 21, så tænkte de, ja, det er jo sandt, det er rigtigt. Jesus skal frelse vores folk fra vores sønner. Men Matthæus tænkte ikke kun på jøderne. Det kommer vi til at se lidt senere. Men der er ingen tvivl om, at Matthæus ønsker at klargøre, at Jesus Kristus er en person, som er vigtig for jøderne. For han er ikke bare Kristus, han er også Davids søn. Hvad vil det sige at være søn af en person? Ja, jeg hedder jo Pedersen. Søn af Peder. Hvorfor gør jeg så det? Jo, for flere generationer tilbage, min tip, et eller andet, oldefar, han hed Peder. Og han fik så en søn. Og så på det tidspunkt, så begyndte man så at give, hvad nu hedder, navn efter føreren, så han kom og hed til Pedersen. Og hans søn hedder så også Pedersen osv. Hamten Peder der, han var landmand, eller bonde. Og hans søn, herr Pedersen, blev også bonde. Søn efter blev bonde og hele vejen ned ind til min far. Og så, ja, så blev jeg noget andet. Jeg brød, hvad nu hedder, den rytme, der er. Det at være søn af en person, betyder i sådan en bibelsk univers, at man er det samme som ens far. David var konge, hans søn er også konge. Så Jesus Kristus skal være konge. Konge for det jødiske folk. Fordi Jesus er nemlig også Abrahams søn. Abraham, som var stamfar til det jødiske folk, han efterkommer Jesus. Han var jøde. På mange måder så virker det altså som om, at Matthæus vil præsentere Jesus som en, som er relevant for jøderne. Og det er i den grad. Men Matthæus vil sige noget mere. Fordi når vi begynder at læse videre i teksten, så bliver vi overrasket. Man skal lige læse godt efter. Fordi når vi begynder på alle de her navne, så bliver det lige pludselig, hvad er det for nogle navne og så videre. Det vi skal lægge mærke til, det er, når der er noget i rytmen, der bliver anderledes. Fordi der er sådan en rytme med, at Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob og Jakob til Juda og så videre. Men så er der nogle gange, hvor rytmen bliver for andre, der sker noget. Første gang, der sker noget nyt, det er, at der bliver nævnt en kvinde, Tamar. Juda blev med Tamar far til Peres. Hvorfor bliver Tamar nævnt? Hvorfor kom Matthæus lige pludselig tanker om hende? Var det måske, fordi han ikke havde sådan lige tænkt på, han kunne egentlig godt huske, hvem Abrahams kone var. Og jeg tror godt, han kunne huske, at Abraham blev far, eller blev med Sara far til Isak. Og Isak blev med Rebekka far til Jakob. Og Jakob blev med, hvem er det lige? Er det nu Lea, eller er det Rakel, eller er det nogle af medhustruerne? Jo, jeg tror godt, han kunne huske sin bibelhistorie og huske, at det var med Lea, at Jakob blev far til Juda. Men det nævner han ikke. Jeg kunne godt have nævnt dem. Sara og Rebekka og Lea, det var jo fine kvinder. Forbilleder. Men han nævner dem ikke. På en eller anden måde, så er der noget specielt med Juda og Tamar. Det er vigtigt for, hvad nu hedder, Matthæus at nævne det. Og hvad er det så, historien med Tamar? Tamar-historien er lidt mærkelig. Begynder med, at Juda flytter væk fra familien, fra hans brødre, bliver gift med en lokal kvinde og får tre sønner. Er, Onan og Shela. Han sørger for, at Er bliver gift med en lokal kvinde, Tamar. På et tidspunkt så dør Er. Og hvad gør, hvad nu hedder Juda så? Jo, han vil jo gerne sørge for Tamar, så han sørger for, at Tamar bliver gift med lillebroren Onan. Så er der styr på situationen. Tamar er sikret, og hvad nu hedder, eftermæle efter Er også sikret. Men Onan ønsker ikke at blive far til Tamars søn, fordi han får ikke æren af at være far til den søn. Det vil være Ers søn, sådan i kulturel forstand. Så han sørger for, at han ikke kan blive far. Der står, at han lod sin sæd gå spildt på jorden. Og ja, Gud bliver vred på Onan, og Onan dør. Juda begynder lidt som at se, hov, her er måske noget, som vil gentage sig. Er bliver gift med Tamar og dør. Onan bliver gift med Tamar og dør. Nu er det Shelas tur til at blive gift med Tamar. Men hvad nu, hvis han også dør? Så han lader ikke Tamar blive gift med Shela. Stakkels Tamar er nu alene. Og uden nogen sikkerhed. Hun kan ikke få nogen søn. Så sker der det, at Tamar klæder sig ud som prostitueret. Og på et tidspunkt, så hvad nu hedder, når Juda er ude at gå, så får han øje på, den er prostitueret. Tamar må have haft en eller anden maske på, eller et eller andet slør for øjnene, fordi han genkender i hvert fald ikke hende. Men det ender i hvert fald med, at Juda hygger sig med den her prostitueret, og ja, går så sin vej igen og tænker ikke mere over det. Men Tamar er blevet gravid, og på et tidspunkt så kommer det frem, at Juda altså er far til hvad det hedder, den her søn, eller de her tvillinger, Peres og Sera. Underlig historie. Men Juda bliver her fremstillet som en horekarl, en som er utro. Den næste kvinde, som bliver nævnt, er Rahab. Rahab var jo hedning, en fjende, Israels folk. Og historien af Rahab er egentlig mærkelig. Den har en mærkelig position i Josvas bog. Josvas bog er jo historien om, hvordan Israels folk skal ind i Kanaans land og udrydde de folk, der er der, så de kan få landet i eje. Og så har vi historien med de her, hvad nu hedder, spioner, som Rahab skjuler, og hun bliver reddet på den måde. Det interessante er, at ved siden af historien om Rahab, er der en historie om Akan. Akan, som skjuler nogle ting, noget udbytte, i stedet for at destruere det, som Gud havde befalet. Og det underlige er, at Rahab-historien og Akan-historien er sådan en dobbelt historie, hvor det, som man skulle forvente, skete med Rahab, nemlig at hun blev udryddet, tilintetgjort, som fjende af Gud. Det sker i stedet for med Akan. Mens det, man skulle forvente af Akan, nemlig at han får landet eje og bliver skånet og frelst, det sker med Rahab. Der sker altså et pladsbytte. Rahab bliver en del af Guds folk, mens Akan bliver dræbt, kommer under Guds fred. Den tredje kvinde, som bliver nævnt, er Ruth. Ja, jeg husker i hvert fald en børnesang om, at jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth, for Ruth hun var så god og sand, og Daniel var en, nu kan jeg ikke huske, en modig mand, ja. Så vi tænker på Ruth som en positiv person, Og det er hun sådan set også. Men hun var jo også Moabit. Altså en fjende af Guds folk. Og så er der jo en kvinde endnu, som bliver nævnt. Kan I huske, hvem det var? Kan I huske, hvor er det lige, I ser hende? Batseba, ja. Men står der Batseba? Der står Urias' hustru. Tror I, at Matthæus havde glemt? Åh, hvad var det nu ned? Og jeg skriver bare Urias' hustru. Nej, jeg tror, at Matthæus med vilje skriver Urias' hustru. Han ønsker at minde, hvad nu hedder, læseren om, hvem David var. David var en konge, ja. Han var udvalgt af Gud. Han havde en speciel rolle, der han får nogle specielle løfter. Vi læste nogle af de løfter, eller Karna læste nogle af de løfter, om at på hans trone skulle der altid være en konge. Men det er ikke hele historien om David. David var også en horekæl, en morder. Han sørgede for, at Urias blev slået ihjel. Jeg tror, Matthæus med vilje nævner de her fire kvinder. For at vise, hvem tilhører Guds folk. Hvem er det, som Jesus vil frelse, når han skal frelse sit folk fra deres synder? Det er rigtige syndere, som Juda og David. Og det er ikke bare jøder. Det er også hedninger, som Tamar, Rahab og Rut, og formentlig også Batseba. Urias var i hvert fald en hittitter og en hedning. I slutningen af evangeliet, så læser vi jo missionsbefalingen om, at vi skal gå ud i alverden og gøre alle folkeslag til Jesu disciple. Men allerede her i slægtstavlen begynder Matthæus at slå det her tema an, fordi det er vigtigt. Det er ikke kun det, vi kan lægge mærke til i de her slægtstavler. Vi lægger også mærke til, at den er delt op i tre led med 14. Og så kan man sige, er det lige til feltet 14? Ej, Matthæus har faktisk snydt lidt. Der er faktisk nogle steder, hvor der er lidt flere slægtled. Hvis vi går ind tilbage til Gamle Testament og tjekker op, så er der faktisk nogle gange, hvor hvad hedder, Matthæus har sprunget nogle folk over. Det kan man godt ifølge jødisk kultur, så på den måde er det ikke rigtig snyd. Men Matthæus ønsker på en eller anden måde at få det her 14-tal frem, og derfor har han så delt det op i 3x14. 14 er det et symbolsk tal. Nej, det findes ikke andre steder i det gamle testamente, så det er ikke symbolsk i sig selv. Nogen har foreslået, at 14 det er 7 plus 7, så man har sådan 3 gange 2 gange 7, altså 6 gange 7, og så kan Jesus være det syvende slægtled, 7 gange 7, og det lyder rigtigt på en måde. Jeg tror imidlertid, at 14 er et symbolsk tal for David. David, når det staves på hebraisk, DVD, det er det fjerde bogstav, V det sjette bogstav, og det er det fjerde bogstav, 4 plus 6 plus 4, 14. Og David er en vigtig person i den her slægtstavle. Han er det navn, som bliver nævnt flest gange. Han er også den eneste, der bliver nævnt som kong David. Så jeg tror, Matthæus på en eller anden måde ønsker at fremhæve David som forbillede på Jesus. Men det er ikke kun derfor, at Matthæus har delt op. Jeg tror også, at det er vigtigt for Matthæus at fremføre nogle vigtige punkter i jødernes historie. Slægtstavlen begynder med Abraham, fordi Abraham var stamfar til folket. Efter 14 slægtsled, så sker der noget vigtigt. Kong David kommer til. Kong David er ligesom højdepunktet i jødernes historie. Det var ham, der sådan for første gang for alvor samlede det jødiske folk. Der var lige kong Saul forinden, men han var ikke sådan, han var lidt en fiasko. Men David var en stor sejrherre. af ham, som fik de store løfter fra Gud. Så går der 14 slægtled, så har vi bortførelsen. Et antiklimaks. Hvis David er højdepunktet, så er bortførelsen til Babylon, det er antiklimaks. Det er bunden i jødernes historie. Og jeg tror ikke, at vi som danskere sådan for alvor kan sætte os ind i, hvad den her bortførelse betyder. For hvad kan vi sammenligne med? 9. april 1940? Ja, det var et nederlag for os. Vi var besat, men kun i 5 år. 1864, vi mister Sønderjylland. 1814, vi mister Norge. 1801, vi mister vores flåde. Jo, vi bliver et lille land, men vi bliver ikke udslettet. Dem af jer, der kan huske Danmarkshistorien, kan godt huske, at der var en kong, Valdemar Atterdag, som ligesom samlede Danmark igen. Danmark var blevet pansat under Kristoffer den anden, og der var en periode, hvor der ikke var nogen konge, fordi hele landet var pansat. Og så kommer Valdemar Atterdag og samler Danmark igen og gør det til et land. Men det var 8 år, og danskerne blev boende der, hvor de var. Det kan ikke sammenlignes. Jøderne blev sendt væk fra deres land. Blev udslettet. De blev sendt væk fra deres tempel, fra det land, som var blevet lovet til dem. De var under Guds fred, under Guds straf. De var nede i en bund, som vi som danskere ikke kan sætte os ind i. Men så er det, at Matthæus skal sige, der skal vel ske noget nyt. Der sker noget nyt. Der er sket noget nyt. Efter 14 slægtled er der kommet en Messias, en Davids søn. Der er håb om en ny kong David, et nyt højdepunkt. Matthæus ønsker altså at slå nogle ting fast som et tema for hele evangeliet. For det første er der kommet en Messias, en frelser. En, som skal frelse folket fra at være under Guds vrede. Men også noget, som skal deles ud til hedninger. Det er som om, at Matthæus i de her vers visker. Evangeliet er for andre. Det er fra de hedninger. For så til slut at råbe det ud. Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple. Hvorfor er det, at Matthæus han ikke begynder med at fastslå, at evangeliet er for alle? Hvorfor er det, at han begynder med missionsbefalingen? Jeg tror, Matthæus er en dygtig pædagog. Af en eller anden grund, så har vi behov for at blive mindet om, at vi skal dele evangeliet med andre. Det er ikke en selvfølge for os. Det er underligt. Fordi logisk set, så ved vi alle sammen, at evangeliet er det største og det bedste. Den største gave, som vi selvfølgelig skal dele med andre. Med en eller anden grund, så holder vi det let for os selv. På samme måde som jøderne gjorde det. De første disciple, som var jøder, de havde så svært ved at forstå, at det også var for hedningerne. Og derfor så er det et tema også i Apostlenes Gerninger, at de første disciple skal forstå det her, også selvom de havde fået, hvad man hedder, missionsbefaling. Matthæus bliver altså nødt til at slå det her fast igen og igen i løbet af evangeliet, så det bliver tydeligere og tydeligere for til slut at blive helt tydeligt med missionsbefaling. Jeg tror også, vi har behov for den her repetition. At vi skal repetere. At vi må dele det her evangelium med andre. Vi får lov til at dele det med andre. Vores nabo, ude omkring i verden. Vi får lov til at drive mission. Men det er så svært, fordi vi forstår ikke, hvor stor den her gave er. Jo, heroppe kan vi måske nok forstå den, men det er svært for os, at det virkelig slår rod i vores hjerte, så vi bobler over af glæde. Det er noget underligt med gaver. Det er ikke altid, vi forstår, hvad det er for noget. Det er snart jul. Glæder jeg til jul? Der kommer sådan lidt, ja, jo, det bliver meget hyggeligt, og vi får nogle gaver. For nogle år tilbage, hvor Elisabeth, hun var yngre, så glædede hun sig rigtig meget til jul. Og hun glædede sig rigtig meget til sin fødselsdag. Fordi så ville hun få gaver. Og det var så fantastisk at se hende, når hun fik gaver. Hun smilede, hun var glad, hun var overudlykkelig. Og jeg undrede mig over, hvorfor var det, at hun blev så glad? Jeg blev også glad, når jeg fik gaver til min fødselsdag og til jul. Men jeg kunne bare ikke blive glad på samme måde. Hvorfor var det, at hun blev mere glad end mig? Jeg tror, forskellen er, at hun fik ubetalelige julegaver og fødselsgaver. Mens de gaver, jeg får, dem kan jeg selv betale. Det betyder ikke, at jeg er utaknemmelig, når jeg får en gave. Det er rart at få en gave. Og få noget, som man ikke selv vil have købt, ikke har prioriteret. Det er dejligt at mærke, at der er nogen, der har brugt tid til at finde en speciel gave. Men det er rigtig mange år siden, at jeg har fået en gave, som jeg ikke selv kunne betale. Men da min datter var lille, nogen fik en gave, så var det en gave, som var ubetalelig for hende. Hun havde ikke penge selv. Hun var ikke stor nok til selv at gå ind i en butik og købe den her gave. Og da vi var i Etiopien, jamen, så havde hun ikke engang mulighed for at købe gaver i Etiopien. Det var gaver, som måtte blive importeret fra Danmark. Ubetalelige gaver. Gaver, som hun ikke selv kunne fremskaffe. Men hun fik det. Og derfor blev hun overudlykkelig. Det er det, evangeliet er. Syndens forladelse. Det evige liv. Sejr over synden og døden og djævlen. Vi kommer ikke i nærheden at kunne fremskaffe det selv. Det er ubetaleligt. Men en gave. Lige om lidt, så skal vi dele nadveren. Her får vi konkret den her gave, vi får Jesu legeme og blod. Noget af det, jeg tog med mig fra Etiopien, det var, at når man fik noget specielt af folk, så skulle man bruge sådan begge hænder. Så skulle man sådan ligesom støtte den ene hånd under den anden, for ligesom at vise, nu tog man imod noget vigtigt. Den skik har jeg taget til mig, når jeg går til nadver. For at understrege over for mig, at nu får jeg noget helt specielt. Det er ikke bare noget vin og noget brød. Det er en ubetalelig gave. Og den her gave får jeg lov til at dele med andre. Amen. Lad os bede. Hellig almægtig træne Gud, vi takker dig, fordi at du sendte Jesus til os. Tak Jesus, fordi at du kom for at frelse dit folk fra vores synder. Tak, at vi får lov til at tilhøre dit folk, på trods at vi er syndere, på trods at vi er hedninger, på trods at vi ikke hører med til det folk, som du oprindeligt udvalgte. Men tak, at vi får lov til at blive en del af dit folk, af noget gratis. Tak, fordi vi får den her ubetalelige gave helt gratis. Jeg beder dig om, at du må lade det gå op for os, så vi med glæde deler ud af den her gave til andre. Amen.